Мәдинә, 30 йәш. Зур шәһәрләрдә яки чит илдә яшәгәндә яҡташлар очрашыуы, төрлө милли кишәләр ойошторола. Мондай чараларға синең белән бер шәһәрдә яки районда туған, яшәгән кешеләр жила. Яңа танышлар табар өчен яхшы урын. Уртаҡ темалар, сөйләшер өчен сүзләр күп була. Бу кишәләр сирәк, ләкин бик жылы уза.